Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун эртең менен уктуруусун угуп баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 26 августтагы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн күнгө бейшемби. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: экономика жана финансы министрлиги ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын жаңы тизмегин сунуштады. Ага 8 мекеме кирди.
Азыр эми ушундай кырдаалда бизди эмне көп кыжырдатып жатат? Анткени сиздер участкалык милиция кызматкерлерин ишкерлерди текшерүү укугун берүүнү карап жатат экенсиздер. Бул бизди кемсинтет.
24 августта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак кыргыз сармерден оюну болуп өттү. Бул сармерден эки канатташ элдин ортосундагы алгачкы ирет өтүп жаткан кыз жигит оюну. Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү баяндарды угасыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофонду токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын армиясынын Борбор Азияда болушу менен ал аймак бутага алынышы мүмкүн экенин, муну расмий Москва каалабай турганын билдирди. Лавров 24 августта Будапештте Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарато менен сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйында мурунку Советтер Союзундагы Борбор Азия мамлекеттери менен Орусиянын жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жалпы коопсуздук мейкиндиги бар деди. Лавров Вашингтондун ооган качкындарын Борбор Азияга жайгаштыруу сунушу аймактын стабилдүүлүгүн бузат деп кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва, Кытай, АКШ жана Пакистан менен биргеликте Ооганстанда жаралган кризисти чечүүгө даяр экенин билдирди. Ооганстан темасын улай, BBC басылмасы Талибан Ооганстандын аялдарын азырынча иштебей көчөгө чыкпай турууну сунуштаганын кыймылдын өкүлү Забиулла Муджахидке шилтеме берип кабарлады. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз аялдарга карата кандай мамиле кылууну жана кантип сүйлөшкөндү үйрөнө элек. Алардын коопсуздугун толук камсыздамайынча биз аялдарды үйүнөн чыкпоону өтүнөбүз, деди Забиулла Муджахид. Бул абдан кыска мөөнөттүк процедура, деп кошумчалады ал. Буга чейин маалымат жыйындарынын биринде Муджахид Талибан кыймылы аялдар менен кыздарга окуп билим алганга жана иштегенге тоскоолдук жок экенин айткан, бирок 15 августтан тарта ооган аялдар менен кыздарды көчөгө жылаңбаш жана жалгыз жүрбөгө эскертүү берилгени кабарланган. Талибан кыймылы 31 августтан кийин чет элдиктер жана Оогансандан чыгып кетүүнү көздөгөн оогандыктарды эвакуациялоого тыюу салынаарын жарыялаган. Талиптер 15 августта Кабулду каратып алган. Ошондон соң андагы чет элдик дипломатиялык миссиялар менен эл аралык уюмдар кызматкерлерин Оогансандан чыгара баштаган. Өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн ооган жарандар дагы жүздөп саналат. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктарга байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Алардын көбү өз мекендештерине карата жасалган кылмыштар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын ыкчам иштери боюнча башчысынын орун басары Александр Половинканын жолугушуусунда айтылды. Анда Москванын полициясы 2019 жылдан бери кыргыз жарандарынын Орусияда кылмыш кылган учурлары көбөйгөнүн белгилеп, алдын алуу иш чараларын өткөрүү керектигин белгиледи. Расмий эсепте Орусияда Кыргызстандан 600 000 ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрүшөт. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны 1 000 000 ашуун экени айтылып жүрөт. Учурда 1500 000 адам Орусияда абакта жатат. Кыргызстандын салык кызматы кыргыз казак чек арасындагы Ак тилек бекетинен 1266 мал, 40 тоннадай дан, 20 тоннадай товар кармалганын кабарлады. Бул импорт жүктөрдүн тийиштүү документтери жок болгон. Бул тууралуу мекеменин басынтөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ак тилектен 272 баш боло мал, 910 кой эчки, 22 тонна улпак, 22 тонна арпа жана 30 тоннадай чарба товарлары кармалган. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар бекетинен 69 жылкы 15 боло мал, 15 тонна тоок жумурткасын мыйзам салып өтүп бараткандар аныкталган. Учурда бардык мыйзам бузуу материалдары тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын жарандыгына 540 ашуун адамга берилди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы 25 августта кабарлады. Ага ылайык 548 адам, 149 балдар кыргыз жарандыгын алды. Алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Мамлекет башчы башка жарлыгы менен 102 адамды, 19 балдар жарандыктан чыгарды. Учурда өлкө калкынын саны 6 600 000 киши деп эсептелет. Этникалык кыргыздар Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда жана Ооганстан, Түркия сыяктуу мамлекеттерде жашашат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөрүн алдында аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 31-36, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26 градус ысык болот. Бишкекте күн ачык болору күтүлүүдө, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Экономика жана финансы министрлиги ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын жаңы тизмегин сунуштады. Ага 8 мекеме кирди. Мындай укукту ички иштер министрлигине берүү бербөө маселеси али чечиле элек. Мурдараак бул демилге бизнес коомчулуктун нааразылыгын жараткан президент да каршы пикирин билдирген эле. Эрнис Нурматов токсак.
Ишкердик субъекттерге текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин жактыруу жөнүндө токтом долбоору Министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Документти экономика жана финансы министрлиги иштеп чыкканы менен ал министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповтун колу менен кабыл алынат. Демек, долбоорго ылайык бизнес чарбаларды 8 мекеме текшере алат. Алар экономика жана финансы министрлиги, энергетика жана өнөр жай министрлиги, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт жана жолдор министрлиги, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет, министрлер кабинетинин астындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги. Экономика жана финанс министринин ишкерчилик тармакты тескиген орун басары Жарасул Абдырайымов тизме түзүү жөнүндө Азаттыкка буларды билдирди.
Ар бир мамлекеттик орган биз текшеришибиз керек эле дейт да, кээ бирлер жүйөлүү, кээ бирлер жүйөсүз жок айтылат да. Ошолорду азыр караштырып атабыз да. Мисалы үчүн ветеринарлык текшерүү керек, кандай эттер жасалып атканы тууралуу. Анан санитардык текшерүүлөр керек ар бир ашканаларда, мына кафелерде, ресторандарда дегендей. Анан баягы жөнү жок эле барып текшере берчү нерселер болбойт.
Мурдараак ишкерлерди текшерүүчү органдардын катарына ички иштер министрлигин киргизүү да каралып жаткан. Тагыраагы участкалык милиция кызматкерлери фирмаларды, дүкөндөрдү, күркөлөрдү жана башка жайларды жайгашкан жеринде катталганы боюнча геолокациялык гана маалыматтарын тактап коёру маалымдалган. Буга байланыштуу ички иштер министрлиги өз алдынча токтом долбоорун даярдап жаткан эле. Экономика жана финанс министринин орун басары Жарасул Абдырайымов азырынча бул маселе чечиле электигин айтты.
Азыр алар өздөрүнүн функцияларын тактап далилдесе балким бир тарабы кириши мүмкүн, бал экономикалык кылмышка кириши мүмкүн да. Анан жөн эле барып эле милиция көрүнгөн жерде барып текшере турганга алардын эмеси жок.
Кантсе да бул демилге кезинде бизнес коомчулуктун арасында катуу нааразылыктар менен кабылданган. Ондогон ассоциациялар министрлер кабинетине кайрылып, милиция кызматкерлерине текшерүүчү укугун берүү идеясынан кайтууну талап кылышкан. Жыйындардын биринде ишкер Гияз Халилов мындай деген эле.
Что больше всех раздражает и почему так народ сильно пошел против?
Азыр эми ушундай кырдаалда бизди эмне көп кыжырдатып жатат? Анткени сиздер участкалык милиция кызматкерлерин ишкерлерди текшерүү укугун берүүнү карап жатат экенсиздер. Бул бизди кемсинтет. Маселен, менин ишканам эч качан салык жашырбайт. Акыркы тыйынына чейин мыйзамдуу иштейбиз. Анан ушундай кырдаалда 90-жылдардагы жагдайга кайтып барабызбы? Мен башкалардан айырмаланып, муну жакшы билем. Ал кезде биз укук коргоо органдарына караганда бандиттерге көбүрөөк ишенчүбүз. Ошондуктан муну жокко чыгарышыңыздарды талап кылам.
Президенттик администрация 13 августта мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун ушул тема боюнча позициясын жарыялап, ал милиция кызматкерлерине ишкер чарбаларды текшерүү укугун берүүгө каршы экенин билдирген. Ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын тизмеси акыркы жолу 2016-жылы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун токтому менен бекитилген. Анда жалпы 11 мекеме бар эле. 2017-жылы андан 2 орган алынып, 1 орган кайра кошулган. Анда бир нече кызмат, агенттик, инспекция, фонд, департамент жана башкармалыктар калган. Жаңы тизмеде булар алынган деле жок. Болгону өкмөт министрлер кабинети болуп түзүлүп, түзүмү реформалангандан кийин алардын көбү ар кайсы министрликтерге карап калган. Ошол себептен текшерүүчүлөрдүн саны 10'dan 8'ге түшкөндөй көрүнгөнү менен мекемелердин ичиндеги органдардын саны мурдагыдай эле. Кыргызстандагы базарлардын, соода ишканаларынын жана тейлөө кызматтарынын аттестациясынын аткаруучу директору Артур Ташыбеков буларга токтолду.
Проверкаларды бир башкача реформа кылып, действительно мындай эффективный механизмдерди совместно бизнестер менен, потому что ар бир бизнестин өзүнүн өзгөчө мындай особенный моменттери бар да, нюанстары бар. Ошолорду только эле өзү бизнесмендер билет да. Азыр болсо ошо өкмөтүбүз, кабинетибиз наоборот мындай жесткий законодательстволорду кабыл алып, бизнес ассоциацияларды группаларга чакырбай, в одностороннем порядке ошонун баарын кылып, ручное управление алабызбы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын экономикасы былтыркы жылы 8.6% төмөндөө менен чыккан. Быйыл алгачкы айлардын көрсөткүчтөрү да ушуга жакындап барып, 6 айдын жыйынтыгында гана түзөлдү. Бирок баары бир төмөн. Жарым жылда ички дүйнөнүн 1.7%га түшкөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кумтөр маселеси боюнча кээ бир суракка тартылгандар бошоп, кээ бирлери чыгып жатат. Акыркы кармоолор адилеттүү жүрбөй тандоо менен болуп жатат деп президентке мурдагы депутат Улукбек Кочкоров кайрылуу жасады. Мындай кайрылууга эмне себеп болду? Саясий жүрүштөрдө алымсынбаган жагдайлар барбы? Улукбек Кочкоровко Жеңиш Айдаров суроо салган.
Улукбек мырза, мына сиз президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кумтөр кенидеги кылмыш иши боюнча бир тандалма саясат жүргүзүш керек экендигин билдирдиңиз да, эмне үчүн мындай пикирге келип, эмне түрткү болду ушундай билдирүү менен чыгышыңызга?
Себеби мындай да, 92-жылы проект жаңы башталганда, ушунун башында ким турду эле да? Президентибиз, ошо туңгуч президентибиз Аскар Акаевич турган. Президенттин көзөмөлүндө ошонун гана кол астында иштеген проект болчу. Президент мен билбей калыптырмын. Өкмөт мага туура эмес маалымат берип коюптур дегени менен бизде Кыргызстанда президенттер баарыны билип ошолор башында турат. Өкмөт болгону кол бала болуп ошо президенттин каалоолорун ишке ашырган гана орган болуп келген да, парламент болобу же болбосо өкмөт болобу. Анан ошол Аскар Акаевич келип туруп, мен күнөөлүү эмесмин, өкмөт деп туруп, өкмөттөгүлөр болсо ооба биз кичине калпыстык кетирип коюпбуз, бирок баягы кылмыш иши боюнча жоопко тартуу мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу иштер кыскарылып кетебер. Ушундай туура эмес саясат болуп атат. Ушул калк ичинде мисалы үчүн ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратып атат да, эмне үчүн бул камалып атат, а бул камалбай атат деп. Эмне үчүн бул спокойно келип резиденцияда президенттин чайын ичип туруп, анан баардыгына жакшы калгыла деп коюп кетип калды да. Бул мындай тандалма болуп атат деп айтканыбыз ошондон болуп атат да.
Мына жакында ушул жогорку кеңешке шайлоо башталат ушул күздө деп айтылып атат. Эми Кумтөр боюнча камалгандарды ошол шайлоо алдынан кээ бир оппоненттерин алсыратуу жолу деп да сыпаттагандар бар да. Шайлоо астынан ушул кандайдыр бир оюн болушу мүмкүнбү ушул кээ бирөөлөрдү?
Жашоо өзү күрөш. Саясат албетте бул күрөштүн туучокусу десем болот. Ошо саясатта жүргөндөр ошо бийликке жеттим, бийликти кармап калсам, бийликти башкага калдырбасам деген бүт күч аракетин жасап, бул жасалып келген, жасалып атат и мындан кийин дагы жасала турган иш аракет. Биз муну кандай жаап жашырып, же болбосо ар кандай шылтоолорду айтпайлы, бул турган сөз да. Анан бирок бир нерсени айтышыбыз керек, албетте саясатчылар дагы өзүнүн оппоненттерине же болбосо ошол саясаттагы каршылаштарына мүмкүнчүлүк бербестен, шанс бербестен ар бири таза иштегенге аракет кылыш керек. Туура эмес иштер болуп атат деп айтпагандай болуп да. Бирок негизи биз кандай дебейли, бул саясий аренадагы өзүнүн атаандаштарыны мындай четтетүү десек да болот.
Ушул Кумтөрдөн тышкары октябрь окуялары боюнча дагы адамдар олтурат, Кой Таш окуясы боюнча дагы Жеңиш Молдоахматов, Рашан Жээнбеков, булардын камалышы ошол саясий куугунтук катары баалап айтып атышат да, саясий куугунтук катары олтурам деп. Президент жакында эле ошол куугунтукка убакыт коротпоймун, элди бириктирүү үчүн иштеймин деп жарыя кылды эле да. Бул окуяларга сиздин оюңуз кандай?
Эми ал президенттин ошол фейсбуктагы жарыялаган ошол мен убактымды саясий куугунтуктарга короткум келбейт, мен мамлекеттин өнүгүүсүнө мындан кийин күч аракетимди жумшайын дегени бул ошо Акаевдин келишинин алдындагы эле бир мындай билдирүү. Бул Акаевга гана тиешелүү болгондой сезилип калды да. Эгерде 5-октябрдагы окуялар жөнүндө сөз кыла турган болсок, эмне үчүн ошол жерде бир эки адам эле мындай жоопко тартылды да? Мисалы үчүн Курсан Асанов менен эле Жеңиш Молдокматов. Андан башка саясатчылар ал жака чыкпады беле. Андан башка саясий лидерлер, же болбосо партиянын жетекчилери шайлоо туура эмес болду, Кыргызстан туңгуюкка келди, бийлик алмаштырабыз деп чакырык жасабады беле. Ал жерде ал экөө эле жасаган жок да, анычы. Эгерде бул жакта дагы 5-октябрды териштире турган болсок, аны дагы адилеттүү териштиришибиз керек да. Ошол эле күнү башкы прокуратураны басып алган адамдар болгон. Ошол эле улуттук коопсуздук кызматына барып отурган адамдар бар. Алар эмне үчүн жооп бербейт? Ошол акыркы мындай жүргүзүлүп аткан саясатка позициясын бул туура эмес деп билдиргендерге карата мындай чаралар көрүлүп атат да. Шайлоо туура эмес өттү дей турган болсок, ошо шайлоодо туура эмес өткөзгөнгө ким шарт ошондой түздү? Ким ошону туура эмес кылды? Центр избирком эч ким алмашкан жок, ошол эски боюнча эле ошол иштеп атат. Эгерде ошолор кетирген болсо ушундай эле болуп атпайбы? Башка кызматтагылар басып алгандар, кеткендер, эч ким жооп берген жок да бул 5-октябрь боюнча.
Эми ушул саясий көз карашыга бир өзүнүн пикирин айткан үчүн ушундай камоолор жүрө берсе, нааразылыктар акырындап күчөп бир саясий чоң нааразылыктарга чейин барышы мүмкүнбү же абал өзгөрүп кетет?
Абал бир эле шартта өзгөрүлүшү мүмкүн жакшы жагына. Эгерде эбегейсиз чоң же болбосо эбегейсиз зор өзгөрүүлөр болуп кетсе, тилекке каршы биз андай өзгөрүүлөрдү Кыргызстаныбызда көрө албай атабыз. Мына 8 ай болду. 8 айдан бери биз элге үмүт берген, мына башталды бул жагы же тигиндей болуп атат деп кыргыздыкка дагы бир жакшы күндөр келип атат деген жалпы элде андай пикир жок. Албетте ошол бийликке келген, ошо бийликтин азыр тегерегинде жүргөн адамдардын мындай өзүнүн жашоосу оңолгондур. Жалпы эл мисалы үчүн кымбатчылык, ошол эле базарды алайлы, продуктасы болобу, күйүүчү майы болобу, башкасы болобу, бүт баары кымбаттаган. Айлык маянылар өскөн жери жок. Мамлекет тарабынан мамлекеттик кызматтар жакшырып кеткен жери жок. Коррупция такыры менен жоюлуп кетти деген сезилбейт, байкалбайт. Эгерде мындай саясий куугунтуктар боло бере турган болсо, албетте бул жакшылык алып келбейт. Эгерде кандайдыр бир сын пикирлер айтылып аткан болсо, ага көңүл буруш керек. Эмне себептен ушулар ушундай сүйлөп атат деп? Туура эмес болуп атса, мына жер туура болбой атат десе, алардын баарын камай бер. Көңүл бургула деп айткан адамдарды кайрадан өзүнүн тарапташ, саналаш адам катары көрүш керек. 6.5 миллион адам кыйналып аткан болсо, анан кыйналып атабыз деп чыккандар деле баардыгын эле кылмыш ишини козгоп, колдон келбесе ар кандай фейктер менен талата бергенде, баягы итке талаткандай кылып, бул жакшылык алып келбейт деп ойлойм.
Рахмат.
Урматтуу угарман, кесиптешим Жеңиш Айдаров, мурдагы социалдык өнүгүү министри, мурдагы депутат Улукбек Көчкоров менен акыркы жагдайлар тууралуу маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ армиясынын Борбор Азияда болушу менен ал аймак бута калынышы мүмкүн экенин, муну расмий Москва каалабай турганын билдирди. BBC радиосу Талибан Ооганстандын аялдарына азырынча ишенбей, көчөгө чыкпай турууну сунуштаган кыймылдын өкүлү Забиулла Муджахидке шилтеме берип кабарлады. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктарга байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми Ооганстан темасын улайбыз. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 миңдеген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кире качкан. Арасында спортчу жана илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Ооганстандык качкандардын абалын Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
7-июлда Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялуу облусунун бийлиги коңшу Ооганстандан 1000ден ашуун жаран бул аймакка келгенин жарыялаган. Ал эми тышкы иштер министрлиги Ооганстанда талиптердин өч алуусунан коркуп, чек арадан качып өтүп келгендердин арасынан 150 оогандык өз ыктыяры менен кайра мекенине кайтканын билдирди. Ошондой эле буга чейин Азаттык радиосунун тажик кызматынын өздүк булактары Ооган армиясынын 143 жоокери 16 августка караган түнү Хатлоон облусунун борбору Жолдошовдор шаарына келгенин кабарлашкан. Деген менен талиптер өлкөнү басып алгандан кийин канча ооган жараны Тажикстандан башпайнек тапканы белгисиз. Алардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, спортчулар жана илимпоздор бар экени айтылып келет. 27 жаштагы Фариште Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Ооганстандын тайквандо боюнча чемпиону. Фариште Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалын айтып берген.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү. Кабулдагы досторума чалып турам. Алар абал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун Ооганстандыктар жакшы билишет.
Атактуу спортчу талип согушкерлери дээрлик бардык провинцияларды басып алып, борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып кеткенин айтат.
Ооганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар дагы адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Ооганстандын атактуу тайквондо чемпиону Фариште Хусейни. Ооганстандан келген дагы бир качкын Кабул университетинин юридикалык факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Ал туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууну мажбурлаганда аргасыз өлкөдөн качып кеткенин айтып берди.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн баардык мүчөлөрү менен Ооганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Дейт Сафсан. Келечекте Фаришта менен Сафсанды эмне күтүп турганы белгисиз. Алардын Тажикстанда туруктуу калууга шарты жок. Үчүнчү өлкөгө өтүү оңой олто иш эмес. Ал эми мекенине кайтуу такыр мүмкүн эмес. Талибан кыймылы Кабулду басып алгандан кийин өткөргөн алгачкы маалымат жыйында өлкөдө аял укуктары шариятка ылайык сакталаарын билдирген. Аялдар болгону хиджаб кийүүгө милдеттүү. Эркектердин коштоосуз үйдөн чыга алышат. Мындан тышкары аялдар Оогансандын жаңы өкмөтүнө да кире алышат деп Азаттык радиосунун ооган кызматы Талибан кыймылынын маданият комиссиясынын мүчөсү Инамулла Саманганиге шилтеме жасоо менен кабарлады. Ал ооган мамлекеттик телеканалына берген маегинде аялдарды жаңы режимдин курмандыгы кылуу планы жок экенин кошумчалаган. Деген менен талиптердин мындай убадаларынан Тажикстанга качкан Сафсан Азизи күмөн санайт.
Акыркы 20 жылдын ичинде талиптер зомбулук менен карапайым адамдарды өлтүрүп жатышат. Алардын өзгөргөнүнө кантип ишенсек болот? Эми алар карапайым жарандар коркпой, тынч жашай алышат деп расташат, бирок чындыгында бир катар аймактарда карапайым элге, айрыкча аялдарга карата зордук зомбулукту башташыптыр.
Дейт Сафсан Азизи. Талиптер буга чейинки башкаруусунда аялдарга макияж жасоого жана эл алдында жүзүн көрсөтүүгө тыюу салган. Аларга радио жана телеканалга, ошондой эле эркек туугандары жок көчөгө чыгууга тыюу салынган. Бул куралдарды бузгандар катаал жазаланган. Ал ортодо башкалар дүйшөмбүдөгү Мажмайи Ориона ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Бул коомго келген оогандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылышат. Озоди радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай мааниси жок экенин айтышкан. Бирок баары эле андай ойдо эмес. Кабулдун тургуну кесиби боюнча дарыгер Абдурахмон дүйшөмбүгө 2 күн мурун келгени менен тез арада кайра Ооганстанга кайтышы керек экенин айтат.
Мен мекениме кайтышым керек. Ал жакта аялым жана балдарым калды. Анын үстүнө Оогандагы достор башкала Кабулда абал тынчып калганын айтышты. Акыркы күндөрү үйлөрүнө кайтып баргандар талип согушкерлери тарабынан эч кандай тоскоолдук көрбөгөнүн, алар үйүнө аман эсен жеткенин кабарлашты.
Деди Абдурахмон. Ооган качкындары мурдагы президент Ашраф Гани өлкөнү талиптерден коргой албаганын, күчтүү армиясы жана заманбап курал жарактарын эбегейсиз көлөмү кайда кеткенин сындашат. Алардын айынан 100 000 деген ооган аялдардын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Ал эми Мажмайи Ориона ооган коомунун маалымат боюнча учурда качкын макамын алган жана башпайнек издеп жүргөндөрдү кошкондо 6 000 жакын ооган учурда Тажикстанда жашайт. Бирок азырынча тажик бийлиги ооган качкындары тууралуу расмий маалымат бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруусту маданий баян менен улантабыз. 24 августта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак кыргыз сармерден оюну болуп өттү. Бул сармерден эки канаатташ элдин ортосундагы алгачкы ирет өтүп жаткан кыз жигиттин оюну. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Бордош эки элдин ортосундагы сармерден оюнунун алгачкы күнүндө казак элинин таланттуу мырзалары менен кыргыздын өнөрпоз айымдары шаң тартуулашты. Оюнду алгач эле айымдар тараптан манасчы ырчы Ширин Сарыгулова эпостун үзүндүү айтуу менен баштады. Оюндун жүрүшүндө эки улуттун таланттары бири бирине жооп иретинде өнөр көргөзүп жатышты. Комуз менен домбуранын коштоосунда улуттук ырлар жаңырып, бийлер бийленди. Тили гана эмес, маданияты, үрп адаты да эгиз болгон эки эл бул жагынан да таймаш улантты. Бири бирин чымчылаган макал лакаптар келген көрүүчүлөргө жылмаюу тартуулады.
Табирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат.
Эл мактаган жигитти кыз жактаган.
Коногум, сен кет дебегин, мен кет дебейин. Коног койгон жош.
Кыргызстан жана Казакстан мамлекеттеринин маданият министрлери буга чейин эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата атайын биргелешкен иш-чаралардын планын бекиткен. Казак-кыргыз элинин ортосунда алгачкы ирет өтүп жаткан сармерден оюну дал ошол иш-чаралардын бири. Казакстан Республикасынын маданият жана спорт министрлигинин вице-министри Нуркиса Давышов бул иш-чараны эки элдин маданиятын дүйнөгө жайылтууга болгон кадам деп билдирди.
Быйыл Казакстан мемлекет үчүн үлкен айтулуу жыл. Бул биздин тәуелсиздигибиздин 30 жылдык мерейтой. Ошондон да барша кыргыз баарларды тәуелсиздиктин 30 жылдык мерейтой менен чын жүрөктөн куттайбыз. Бүгүнкү өнөр байгеси менен өздөрүңүз көрүп аткандай кыл жүйрүктүн, таланттын, мартебесин өсүрөтүн, шабытын шыңдайтын, кос элдин маданиятын айдынга ачтайтын дүйнө өтүп жатыр.
Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган кош элдин салтанаты боюнча буларга токтолду.
Бул биздин кыз жигиттин сармерден теледолбоору элге абдан жаккан, элдин канына сиңип калган ырларды тартуулаган теледолбоор. А биринчи жолу ушу Казакстан тарап менен ишке ашып атат. Казакстан тарапта мындай долбоор жок экен. Биз сунуштаганда Казакстандын маданият министрлиги туура кабыл алды. Ошон үчүн мына бүгүн Казакстандын өнөр адамдары менен Кыргызстандын өнөр адамдары ушу майрамдык маанай тартуулап өнөр жарышын көрсөтүп атышат.
Казакстандык белгилүү түркмөн акын Мухтар Ниязов буга чейин Кыргызстанда өткөн бир нече айтышка катышкан. Бирок ал да кыргыз казактын биргелешкен сармерден оюнундагы алгачкы катышуучулардын бири.
Биздин элде да анчылар бар, ачылар бар, акындар бар. Бирок мага кыргыз анынын бир адамдын жанынын жүрөгүнө түсүп чыгатын бир ишке анын тек гана домбуранын кылын чертке адамдын бир жүрөгүнүн кылын чертетин бир керемет жүрөккө асир ететин бир өздөр өндүр жанына катты унайды.
Сармерденге СССРдин эл артисти комузчу Самара Токтакунова, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сардарбек Жумалиев жана Казакстандын эл артисти композитор Алтынбек Коразбаев калыс болуп беришти. Ал эми уюштуруу иштерин сармерден долбоорунун жетекчиси продюсер Сагын Ниязалиева колго алган. Кыргыз казак сармерденине келген көрүүчүлөрдүн айрымдары Борбор калаадан эле келсе, кээ бирлери атайын алыскы аймактан ушул оюнду көрүү үчүн келишкен.
Жакшы уюштуруптур, үндөр жакшы урганда тандалтуу көңүлдөр. Абдан жакшы бир номер алышпайт.
Сизге кайсы номерлер өзгөчө жагат?
Эми бул коноктор абдан жакшы даярданып, жакшы мындай толкунданып, аябай маанайлары жакшы болуп атат. Андалардын маанайы жакшы болсо биздики да жакшы болуп атат. Биз да сүйүнүп отурабыз. Жигиттер аябай внимательно отурушат. Биздин кыздар да калышкан жок.
Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган эл аралык сармерден оюнунун экинчи күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 25 августта дагы уланат. Анда кезек алмашып кыргыздын өнөрлүү мырзалары менен казак элинин таланттуу айымдары өнөрүн көргөзүшөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-августтагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды сиз кененирээк интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Жаңылыктардын кеңири топтомунда жайгаштырып жатабыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 26-август бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги чыгарылышын угасыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, күрөш федерациясынын вице-президенти, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев.
Баары спорт менен күч менен жетишиш мүмкүн эмес экен. Анан өздөрүнө керектүү биздин ушу балбан кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле ар тараптуу китептерди окушат.
Ошондой эле эл үнү түрмөгү да бар, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар, мен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын армиясынын борбор Азияда болушу менен ал аймак буталышы мүмкүн экенин, муну расмий Москва каалабай турганын билдирди. Лавров 24-августта Будапештте Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарато менен жүздөшүүдөн кийинки маалымат жыйында мурунку Советтер Союзундагы борбор Азия мамлекеттери менен Орусиянын жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жалпы коопсуздук мейкиндиги бар деди. Лавров Вашингтондун ооган качкындарын борбор Азияга жайгаштыруу сунушу аймактын стабилдүүлүгүн бузат деп кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва, Кытай, АКШ жана Пакистан менен биргеликте Ооганстанда жаралган кризисти чечүүгө даяр экенин билдирди. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акмынт Бекелдибеков өлкөдө саясий куугунтуктардан арылуу үчүн кылмыш иши козголгон саясатчыларды үй камагына чыгарып тергөө керек деп эсептейт. Келдибеков атка мененлерди күнөөсүн сот тарабынан далилденген учурда гана абакта камоону туура дейт. Ал мындай пикирин Азаттыктын саясатчылардын камалышы тууралуу талкууда билдирди.
Мен азыр мына Темир Арыгы маячка чыккан жактоочуларды митингде туруп үй камагына чыгаруу деген менин башыман өткөн. Үй камагына чыгарып коюп тергесе болот. Күнөөлүү күнөөлүү эмес экенин бул сот гана далилдейт. Ошол мезгилде канчалаган митингдер өткөн эсиңиздерде болсо. А бирок ошол мезгилдеги саясатчыларды ол чаап биздин башыбызга түшпөйт, биз муну көрбөйбүз деп адилетсиздик кылганы ошол адат бүгүн кайталанып атат десем мен жаңылбайм.
26-августта мурдагы премьер министр Темир Сариев камакта калды. Жактоочулар аны үй камагынан чыгарууну талап кылып, эки күн сот алдына чыгышты. Анын алдында кумтур иши боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаров дагы үй камагына чыгаруудан баш тарткан. Сот ушул эле иш боюнча камакка алынган мурдагы премьер министр Мухаммедкул Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берип үй камагына чыкканы белгилүү болду. Буга чейинки Койташ жана кийинки октябрь окуяларына байланыштуу камалган саясатчы жанындагы активисттердин тарапташтары саясий куугунтук болуп жатканын айтып жатышат. 25-августта Казакстан бийлиги Кытайда 16 жыл туткунда болуп, быйыл апрелде Казакстандагы үй бүлөсүнө кайтып келген Рахыжан Зейноллага казак жаран экенин ырастаган документ берди. Рахыжан Зейнолла 2003 жылы Казакстанда жарандыгын алуу үчүн документ тапшырган. Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевга жарандык берүү тууралуу жарлык чыгарган. Бирок казак жаран экенин тастыктаган күбөлүгүн ала албай туруп, Шинжанга барган жана кайта албай калган. Буга чейин Фарида Кабылбек күйөөсү Кытайда тыңчы деген айып менен 13 жыл күнөөсүз соттолгонун, андан соң саясий жактан кайра тарбиялоо лагеринде, андан чыккандан кийин үй камагында болгонун билдирген. Ал жолдошун бошотууну талап кылып, Кытайдын Алматыдагы консулдугуна бир нече жолу нааразычылык өткөргөн. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктар байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Алардын көбү өз мекендештерине карата жасалган кылмыштар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын ыкчам иштер боюнча башчысынын орун басары Александр Половинканын жолугушуусунда айтылды. Анда Москва полициясы 2010 жылдан бери кыргыз жарандарынын Орусияда кылмыш кылган учурлары көбөйгөнүн белгилеп, алдын алуу иш чараларын өткөрүү керектигин белгиледи. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 15-сентябрдан кадимки режимде иштеп баштайт. Мындай чечим министрлер кабинетинин 23-августтагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев 2021-2022 окуу жылында мектептер бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен иштээрин билдирди. Анын айтымында окуу башталганга чейин билим берүү мекемелеринин кызматкерлерин 70% эмдөө пландалып жатат. Учурда мугалимдердин 55% COVID-19 каршы эмделди.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезекте Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маеги. Берүүнүн бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, күрөш федерациясынын вице президенти, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев. Конокко суроолорду Бишкек студиясында кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев берген. Эле эскерте кетейин, дал ушул маектин видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы биздин азаттык деген каналыбыздан толук көрсөңүз болот.
Кош келдиңиз, Багаза мырза. Токио олимпиадасында жеңиштериңиз менен куттуктайбыз. Спортчулардын жеңиштери менен куттуктайбыз. Эми азыр Кыргызстан Токио олимпиадасын өзүнчө жыйынтыктады, анын урматы ага карата урматтар көрсөтүлдү дегендей. Эми демди басып, мындайча кыргызча айтканда, анан жеңиштер менен өксүктөргө бир баа берчү, анализ жасачу мезгилде келип калды окшойт сияга. Токио олимпиадасына сиз кандай баа берип атасыз өзүңүз жеке?
Жакшы десек болот бааны. Эми биз баягы ар бир спортчу, тренер, команда баягы чоң амбиция менен барат. Биз кыз балбандардан биз ушул алтын алганга толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок тилекке каршы бак балбан Япония кызына угуп кетти. Калган эки жаш балбан кызыбыз боюнча алтын алууга эрте деп, ошол эки жаш кызыбызга коло деп, анан Айсулуу балбан кызыбызга алтынга деп барганбыз. Бул жерден мэрим өзүнүн койгон баягы биздин прогнозторду актады. Айпери болсо шашып ошо финалдык чыгып аткан деп тештеди да. А так кыздар күрөшүнөн биз мындай максималдуу результатты алдык десек болот. 3 кыз алып барып 3-өө тең финалга күрөштү. Бул жерде мен Айпери жөнүндө айтып атканым, чыкканда эле 30 секундтан кийин атакага кирип кетти да. Сурасам айтат, агай коңторуп туруп басып салайын дегендей да, бул жаштыкта. Эки кыздан ашыпка кеткен деле жок.
Токио олимпиадасында ошо Ак жол Махмудов менен Айсулуу Тындыбекова күмүш, ал эми Мээрим Жуманазарованын коло медаль алышы Кыргызстан үчүн тарыхый окуялардан болуп калды. Айсулуунун дагы, Мээримдин дагы, ошо Ак жолдун дагы эл алдындагы сүйлөгөн сөздөрүндө, спорттон тышкары, ийгиликтерине тышкары эл алдындагы сүйлөгөн сөздөрүндө көп жаштар мындай дем болду да, көп жаштарга дем болду, коомду бириктирди, коомду ойготту кандайдыр бир жагынан. Анан ушул спортчулар менен иштөө жагынан алардын баягы инсандык, адамдык калыптануусу боюнча дагы багыттар барбы, сиздерде ушундай да иш алып барасыздарбы? Лидерлик сапаттарын өнүктүрүү жагында кандай иштер бар?
Сөзсүз, анткени мен көп айтып келем, спортчу, чоң спортчу деп айталы, эми жөнөкөй спортчу мындай бир орто результаты менен чоң спортко жетиш үчүн ошол дүйнө жүзүн утушун, ошо Ак жол Айсулууларда болуп олимпиадаларда медаль алыш үчүн спорттон башка дагы ошол мен ойлойм, ошо өзүнүн жеке тренери Ак жолдун Майрамбек ага өзү уже бир эмес экинчи баягы Канат Бегалиевди чыгарган, алардын командасы деле бул толук иштешет. Ошо Ак жолдун өзүнүн сиз айткандай баягы интеллектуалдык жактан дагы бөлөк ар тараптуу, анткени коомго чыккандан кийин баягы ошол жагынан Ак жолдун өзүнүн алып жүрүшүнөн, сүйлөгөнүнөн эле билинип атпайбы. Айсулуу балбан кызыбыз деле ошол, ошо канча жылдардан бери ошол спорттон башка дагы биз кийинки убакта билдик, бир эле дагы спорт менен күч менен жетиш мүмкүн эмес экен. Анан өздөрүнө керектүү биздин ушу балбан кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле ар тараптуу китептерди окушат. Баягы убакыт аз да, ошон үчүн бир кайсы тараптан биз кичине биз өзүбүз жетишпегенин байкасак, ошо колубуздан келишинче биз ошо агай экөөбүз ошо ар тараптуу иштейбиз. Ак жолдуку деле ошондой болуш керек. Мен бул темада сүйлөшкөн эмесмин, бирок баланын өзүнүн жүрүш турушунан, элге чыккандай сүйлөгөнүнөн баягы интеллектуалдык жагы билинип турбайбы.
Негизи ушул Токио олимпиадасы кыргызстандык спортчулардын билимдүү экендигин, анан көжүрмөн, бир мекенчил жаңы муун өсүп келаткандыгын көрсөттү. Ошол эле учурда мындай мелжеген бийиктиктер багындырылбай калды олимпиадада. Күрөш федерациясы таратканда кайрылууда мунун себебин мамлекеттин жетиштүү камкордугу болбой калганы менен байланыштырып атышпайбы? Жакында ушул олимпиададан кайтып келгенден кийин күрөш федерациясы атайын кайрылуу таратпады. Сиздин маалыматыңыз бар да? Маалыматыңыз болсо, ушул кайрылууда айтылгандар тууралуу эмне айта аласыз?
Мен да окудум. Мен ал жерден бир нерсени түшүндүм. Бизде чын эле ошол бөлөк жака барып келгенден кийин ошол биздин баягы чоң-чоң залдардын жетишпегендиги жөнөкөй эле мисал. Ошол дүйнө жүзүнүн жаштар арасында чемпионатын өткөзөйүн десек, ошол күрөш түрүнөн да бир жети спорт бизде азыр приоритет болот. Бир да залыбыз жок да. Анан ар бир ошо мен деле жетекчи Лондондон келгенде деле ошол маселелерди көтөргөм. Кийинки келгенде деле жетекчилик федерациялар көтөрөт. Анан бөлөк жака барып келгенде кадимкидей ошо Японияны салыштырганда эми анын бир эле күрөш залы. Бир эле күрөш залы эми мындайча айтканда, эгер ошол бизде Кыргызстанда болсо, бизде бүт спорттор ошол жерде өтмөк да. Эми биз үчүн аяктыкы жомок, анан ошондо келгендеги биздин ушу федерациянын кийинкиде ошол мүмкүн мамлекет тараптан жакшы залдар, условиялар болсо деген сыяктуу бир оюн түшүндүм да.
Ошол айтылгандарды чечүүнүн жолдорун кандай деп ойлойсуз? Сиз көрүп атасызбы чечүү жолдорун?
Мен муну ошол баягы келгениме кыска убакыт болсо да, ошол парламенттен баягы көтөргөн маселем бар эле спорт жөнүндө. Эми баягы спорттон башка деле мен өтө профессионалдык бөлөк жакты түшүнө албайт экем. Ошо закондор боюнча, залдар боюнча мен ушу көтөрүп келем да. Анан мен көп айтам да, ушу спортко миллиард деген акчалар салгандан коркпош керек да.
Адатта кыздарга эми көп артыкчылык бербей коюшат да көп учурда. Бирок күрөштө да кыздар Кыргызстандын намысын коргогонго жараша берип атышат да. Анан сиз өзүңүз ушу кыздарды тренерлик кылганыңыз
мага бир себеп болду.
Жеке каалооңуз болдубу?
Ооба, жеке каалоом болду. Биринчиден мен келгенде ошол кичине мен башында мынтип ойлогом да, ошол команданы баягы как жеке иш катары бир мындай как инсан катары ушул команданын бир мындай эме жагын оңдоп коеюн дегем да, форма жагынан, сборлордон кылып. Анткени ал убакта мындай кичине почти акча деле каралчу эмес да сборду.
Кыздарды сүрөш керектигин өзүңүз?
Мен анан ошол биринчи жылдары сборлорду өзүмдүн акчама кылчум. Нурбек деле билет, Айсулуу деле билет, баягы өтө кымбат жерге болбосо да бир 20 кызды бир арзаныраак пансионаттарга алып барып 800,000 сом болчу бюджетим. 3 фиттики 800,000 сом. Анан ошол жүрүп анан кичине бирок порядокко келди. Анан главный тренер мен өзүм болгондо эле тияка барып берип, анан бир главный тренер бар болчу. Анан чемпионаттарга өзүм акчама барчумун. Анан кыздар главный тренер официальный бар да, анан жанына келбей менин жаныма келишип тиги жалгыз калып, анан кийин түшүндү да. Анан кой өткөзүп берели деп, анан жарым жылдан кийин чыкырышып ушундай эме менен келгенбизбиз.
Кыздар менен иштегендин балдар менен иштегенден айырмасы барбы? Кайсынысы жеңил, кайсынысы оор?
Бар, бар. Бул айырмасы бир чети оор, бир чети жеңил. Анткени жеңилдик жагы биринчи күндөн баштап эле кыз киши баягы өздөрү тренировкага келгенде эле баягы бүт жагынан эме да, мээримдүү да. Ошол чай ичиңиз дейт, бирдемеңди колдон ала калат. А балдар болсо тескеринче мындай келип, агай чай бербейсизби, минтпейсизби, тигинтпейсизби деп мындай ушул жагынан айырма бар. Анан экинчи оордук жагы кыздар күрөшүндө иштеген баягы тренерлер мындай бир да үнүңдү катуу көтөрүп же кыйкырып анте албайсың да. Балдарды эми кичине урушуп такалап койсоң болот. Анан кандай балбан болбосун эми жүрөктөрү назик да. Ошон үчүн бизге мүмкүн ошол Нурбек Изабеков дагы, мен дагы өзүбүздүн ошол эмебиз да туура келет окшойт да. Мындай эмоциябыз азыраак. Анан ушу бир да жолу мен ушу Нурбек Изабековдун оозунан канчалык кыйналып турса да бир мындай жаман сөз чыкканын көрө электим да. Кээде мындай кыйкырып кол көтөрүүлөр да болуп кетип атпайбы бөлөк жактачы? Анан биз келгенде эле айтабыз тренерлердечи, эгер ушул маселеге макул болсоң,
чыдасаң
иштейбиз. Эгер биринчи күн эле ушундай болсо сен кете бересиң деп милдетин алып туруп анан ошо жумушка келишет.
Ишке киришесиздер. Негизи сиз өмүрбаяныңызга караганда баягы кийин экономикалык билим алып экономист адистигине ээ болгон экенсиз. Бирок кызыкчылыгыңыздын баары спорт экен да. Жана Тамберки маекти көрүнүп атат, өмүрбаяныңызды да көрүнүп атат. Мисалы үчүн спорт мектебин бүтүптүрсүз, дене тарбия институтун бүтүрүптүрсүз дегендей спорт тармагын башкарыптырсыз. Анан спортту таштап саясатка кетишиңизге эмне себеп болду?
Мен биринчи себептерден ошо келип калсам, баягы өзүм спорт жетекчилик болуп иштеп турганда мындай бир барып ошо парламентке түшүндүрүп ушул жана мындай чоң массалык иш чаралар жасаганга бир мындай колум кыска эле да. Анан мен ойлогом ушул парламентке барып только спорт багытында эле, мен так айтып келем, ар ким өзүнүн билген жумушун жасаш керек. Анан мен бөлөк тараптарды деле өтө жакшы баягы спортто түшүнө бербейм, а спортту ушу бүт жагынан мындай түшүнөм го деп ойлойм да. Анан ошо биринчилерден болуп эле келер менен азыр мынгу олимпиада болгондон кийин ушул премияларды айтылды го, анан азыр баары ыраазы болуп атабы. Ошол главный тренер, старший, личный, первый тренер, массажист, врач, ошону мен сунуштадым. Конечно, өкмөт чечим кабыл алды, госагенттик сунуштады, бирок мен түздөн түз ошого аралашып баары эле билишет. Ушуну жок дегенде мындай бир кыска убакыт болсо да түшүндүрүүгө аракет кылдым, бирок азыр ошо баардыгына келгенде бири бирине ыраазы.
Сиз мандатты жогорку кеңештин мөөнөтү аяктап парламенттик шайлоо жакындап калган учурда алдыңыз былтыр. Анда ошо парламент тарап кетет, октябрь окуясы болуп кетет деген мындай маалыматтар
бир айга келгенбиз,
жок болчу. Ошо депутаттыкка кандай максатты көздөп келдиңиз? Ошо бир ай калса дагы барарбы?
Ошо мага деле күтүүсү болду. Мен баягы мындайча айтканда үмүтүм үзүлүп ошо бир ай калды деп андай деле болгон эмес. Ошо келип мандат алдык, депутат болдук, анан чын эле ойлогом ошо бир ай эме деп. Анан баягы өзүңүздөр көрбөдүңүздөрбү, мамлекетте кырдаал болуп бир жылга мөөнөтү өзгөрүп кетти.
Депутаттык ишин ат салыш оңой эмес, каражатты талап кылат да, көп жолу далилденген нерсе. Анан Кыргызстан партиясы аркылуу шайлоого кандай кызыкчылык алып барды сизди? Каражатыңыз жетиштеби? Канча каражат короттоңуз?
Каражат эми азыр эсимде жок, канча жыл өтүп кетти. Бирок бул партияга киргенимдин себеби спортту түшүнгөн адамдар көп эле.
Азыр эми бул жолку шайлоо партиялык тизме менен дагы, анан бир округтан дагы өткөнү жатпайбы? Президент мыйзамга кол кое элек, бирок кол коюп калса ошондой тартипте өтүшү керек. Сиз өзүңүз мындай кайсыны сынактап турасыз?
Мен ушу мага бир округтуу ыңгайлуу экен. Мүмкүн өзүмдүн программамды айтсам колдоочулар көп болот деп ойлоп атам. Ошон үчүн одномандатный мага ыңгайлуу болот деп ойлоп атам да. Ошо анда одномандатный менен барабыз го.
Сиз эми аял күрөштө, спортто аял лидерлерди сүрөт чыгарып атасыз да. Анан саясатта ушул акыркы мыйзам, кабыл алынган мыйзам аялдарды азайтып койду. Эсептөөлөргө караганда бир баш аягы 16 депутат аял келет экен да, болгон 30% камтыбайт экен ал. Анан бир мандаттуу да аял депутат дээрлик келбейт деп атышат да. Мисалы, сиз менен аял атаандаш болсо жолбошотконго даярсызбы?
Даярмын. Эгер ошо эжебизби, карындашыбызбы өзүнүн баягы деңгээли менен эгер реформа мындай билинип турса.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу, жогорку кеңештин депутаты, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев болду.
Урматтуу угарман, маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүздү. Дал ушул маектин толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ армиясынын Борбор Азияда болушу менен ал аймак бута алынышы мүмкүн экенин, муну расмий Москва каалабай турганын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков өлкөдө саясий куугунтуктардан арылуу үчүн кылмыш иши козголгон саясатчыларды үй камагына чыгарып тергөө керек деп эсептейт. 25 августта Казакстандын бийлиги Кытайда 16 жыл туткунда болуп, быйыл апрелде Казакстандагы үй бүлөсүнө келген Ракыжан Зейнуллага казак жаран экенин ырастаган документ берди. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктарга байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Кыргызстандагы баардык билим берүүчү мекемелер 15 сентябрдан тарта кадимки режимде иштеп баштайт. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Сабыр Абдымомунов даярдаган эл үнү түрмөгү улантмакчы.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сык Көл районуна караштуу Чоктал айылынан Урипа Сулайманова кайрылган. Ал үйүнүн жанында Париж деп аталган эс алуу жайы сыркынды сууну тазалоочу жай куруп жатканына нааразылыгын билдирет. Угарманыбыз жергиликтүү бийликтегилер алардын талабын тоотпой жатканын кошумчалады.
Париж деп аталган пансионат курулганда сүйүндүк эле камыш баскан саз жерди гүлдөтүп коюшту деп. Ал кубанычыбыз көпкө созулбай, быйыл биз жашаган үйүбүздүн түбүнө очистное сооружение кура башташты. Абдырайым Молдо көчөсү менен Роял Бич көчөсүнүн кесилишинде үйүбүздөн 15 гана метр аралыкта. Эмне үчүн өзүнүн территориясына курушпайт? Андан 300 метр өйдө айылдын ичине куруп жатышат. Бизге Ысык Көл жактан жел согуп турат. Эми кантип дем алып таза аба жутабыз? Бул жөнүндө райондук прокуратурага арыз менен кайрылсак, алар Гостехнадзор деген мекемеге жибериптир. Алар болсо Гостехнадзор ишкерлерди текшерүүгө мораторий, ошондуктан текшере албайбыз дешти. Санэпидстанция болсо такыр жооп бербей жатышат. Бул пансионаттын артында министр турат эмиш. Баардык иштер акча менен чечилип, жергиликтүү бийлик уруксат бере беришет экен. Кай жака кайрылбайлы акчалуулардын сөзүн сүйлөшөт. Бул очистное сооружениянын жанында кантип адамдар жашоого болот? Эмне үчүн жөнөкөй адамдардын, пенсионерлердин үнүн угушпайт? Эми кимге кайрылабыз? Биз силерден жардам берүүңөрдү суранабыз. Сулайманова Урупа, пенсионермин. Мен силерге Ысык Көл районунун Чоктал айылынан чыгып жатам.
Бул боюнча Чоктал айылы кармагына кирген Чоң Сарыбай айыл аймагына кайрылганыбызда Париж эс алуу жайына карата элден эч кандай арыз келип түшө электиги маалым кылышты. Ал эми Чоктал айылынын башчысы Камчыбек Абдысыров сыркынды сууну тазалоочу жай курулуп бүткөндө гана кандайдыр бир текшерүүлөрдү жүргүзүүгө боло турганын билдирди.
Тасыйт деп атат аларчы, бир эле понятиясы. А так азыркы очистной сооружениялар там пятый поколение ар бир огородко эле коюп алып атат, ал тасыбайт экен да. Вот качан сасыйт ошондо мисалы үчүн чыгып тикет кылып эметсең болот. Азыр жаңы эле башталды, анын документтерин район, республикадан ар бир службадан өтүп келет экен ал. МЧС, МЧС, пожарный, экология, санэпидстанция. Сейчас позволяют такие строить азыр очистное сооружениялар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Баян Аманазарова пикирин калтырган. Ал көп жылдан бери базарда иштеп, эми ооруп жумушка чыга албай калганын, мындан улам бала багууга байланыштуу пенсияга чыгуу үчүн социалдык фондко кайрылганда ишкана баш тартканын билдирет.
Мен пенсия жашыма келип калгам 58 жашка чыгып. Анан иште базардан да жакшы уже билесиңер да, эми баягы эме жетип калды, бутту колу ооруп эле, сөөктөр муундар ооруп эле иштейбей атканынан анан пенсияга чыгып кичине балдар поддержка алайын деп барып эме Светский районуна карай пенсияга чыгайын деп барсам, биякта менин эмем жок экен. Каратсам иштеген жумушум жанакы эми бияктан эмем да жок. Анан үстүнө биз 80-нчи жылы биз кетип, биз ошо Россиядан 2 балалык кыздуу болгонбуз да. Анан аяктан келип ошол жактан 11 жыл стажым калып калыптыр Россияда. Анан бияка келгенде баягы 95-96 жылдар болуп кетти, 91 баштап бияктан. Эми болбой калып жумуш болбой калып, развал советский союз болгондо жумуш болбой калган. Бир жерден жөн эле частный эмелер менен иштеп калам, ушул нампан сатып базарларга чыгып элечи, семечке семечке сатып, майда чийде сатып атып базарга чыгып калгам. Ошо айтат, ошону мен стажым жок болуп анан жакшынакай налогдордун баарын төлөп бир контейнер алып калчачы эле. Алганыма бир 10 жыл болду го контейнер алганыма. Анан как иштеп төлөп эле, баарын төлөп эле, жерге акчалардын баарын төлөп эле келе атканмын, налог эмелерин баарын төлөп эле. Анан бир бакыйып уктаган жылдары бир 10 чактык эле эме төлөдүк окшойт, жанакы соцфонд төлөп калдык. Соцфонд анан соцфонддагы жоготуп соцфонд эмелерин алайын дедим, кагаздар да жоготуп эме компьютерден да бияктан табылбай койду. Анан ошолордун баарын айтып эле тияка баргам, Свердловск районуна барып соцфондго барып ошол жактан сүйлөшөйүн деп барсам, балам документинде карабай койду, өзүмдү да карабай койду, чыкпайт. Бүгүн 58 жашка чыгып атам. Бул балдарымды дайым этип бартам, ушул базарга отуруп чайым опуратат, кармитип эле бартам. Мен резервация ушул балдар позиция албайм десем, такыр карабай коюшту, карабай коюшту менин документтеримди. Мен 6 бала менен чыгышым, өзүмдүн 3 кызым бар. Мен 3 бала опекун менен бир багып алган бала. 3-6 бала менен чыгышым керек десем, ал закон өлгөн деп койду, сен ал закон жок деп. Бири сотрудниге. Бала менен чыгат деген закон бар, жок болгон деп койду. Өзү 60 жашка келгенге чыкканда келесиз, бирок ошо 1000 сом менен жөлөк пул менен чыгат дейт анда. 1000 сом менен бир айга 1000 сом жөлөк пул. Көбөйбөйт да, азайбайт да дейт ал. А мен 58 даже өзүмдүн балдарым менен да чыксам болобу, ошону билейин дегем, ошону өзүм. Сен 6 бала менен чыксам деле болобу деген. 3 кызым бар. Бир кызым 3 баласы менен бияка таштап коюп Америкага кетип калыптыр, балдарын таштап алып кеткен. Экинчи кызым болсо бул каракколдо күйөөдө 3 баласы менен алдагы. А кичи кызым студент азыр, ал күйөөгө тиге элек студент кыз бар биякта. 3 бала бар, азыр несе беришилетин 3 бала бар да. Аманазарова Баян Муканова мен.
Бул кайрылуу боюнча социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетовго кайрылганыбызда угарманыбызга 60 жашка чыкканда 1000 сомдук жөлөк пул чегерилген пенсия карала турганын айтат.
Стаж болуш керек да, ал балдарын эле төлөп койгон нерсе эмес да. Кансыздандыруу стажы жок болсо 58 жаштан болгон стаж менен чыгат. Эгер вообще стаж жок болсо анда соц защитадан 60 жаштан соц пенсияга чыгат. Соц пенсия 1000 эле сом ал республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Биздики эмгек пенсия деп аталат да. Ошондуктан ал жерде камсыздандыруу стаж болуш керек. Чөгүлгөн акчасы, анын катарында анан балдары болсо балдарын укук алынат да. Стажына. А так чисто эчтеке стаж жок болсо ал только соц защитага кетет да. Базарда отурса негизи патент алса полис алыш керек эле да, соц защита эме соц фондко төлөп. Анан төкпөй койсо, стажы жок болсо анда ала албайт да. Баласы менен чыккандар бар, бирок алардын стажы бар да. Кансыздандыруу төлөгөндөрүн төккөн, же болбосо үлүш жерине акча төгүлгөн, анан такыр немеси жок болсо, стажы жок болсо анда соц защитага 60 жаштан барат.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата өз пикирин калтырган. Ал 1991 жылдан бери кыргыз эли өндүрүшүн сактап кала албай экономикалык өнүгүүгө жете албаса да ачык сөз эркин ой жүгүртүү жаатында аз эмес жетишкендикке ээ боло алганын белгилейт.
Мүлктү туура пайдалана албастан 30 жылдын ичинде талкалап бардыгын аза кылганга жетиштик. Жеткиликтүү бир көрүнүктүү бир завод, көрүнүктүү бир фабрика куралганыбыз жок. Биз 30 жылдын ичинде эмнеге жетиштик? Биз 30 жылдын ичинде парламентте талкууну кеңири жүргүзүүгө жетиштик. Оюбузду, пикирибизди, сунушубузду, ошондой эле тилеген тилегибизди, илимий чыгармачылыгыбызды элге кеңири айтууга, оюбузду ачык даана билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Парламенттин жардам аркасында. Биз парламентте жүрүп аткан талкууларда ошол элибиздин тилеген тилегин, ойлогон оюн, пикирин, кемчиликтерин, ийгиликтерин кеңири талкуулап, ачык айрым айтуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болдук. Ошондой эле бийликте жүргөн жолдоштордун коррупциялык иш аракеттери, контрабандалык иш аракеттери жана ошондой эле мошенниктик иш аракеттери, уурулуктары, баскынчылыктары, басмачылыктары жана ошондой эле элге көрсөткөн зомбулуктары жана зордукчулуктары жөнүндө биз кеңири талкуулап, кеңири маалымат алып турууга жана өз пикирибизди кеңири билдирип турууга жетиштик деп эсептеймин мен. Парламентаризмдин биз үчүн тийгизген пайдасы мына ушул гана болду. Биз парламентаризмди көп чекелетип четке чыгаруу аракеттерин жасаганыбыз бул туура эмес. Бишкек шаарынан Айлым Төрөкан, элдик кеңеш.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
маяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттады.
А Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп. Сиз көрүп атасыз Шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эгер сиз социалдык медианы колдонсоңуз, анда Instagram-дагы azattik.kg деген баракчабызга жазылып койсоңуз, жаңылыктар, видео баяндарды улам-улам ушул жакка жайгаштырып турабыз. Этегине көп кишилер да пикир жазышат, өзүңүз да жаза аласыз. Ошондой эле Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үналгысы деген баракчабыз дагы бар. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштады. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Берүүнүн редактору Зайырбек Бактыбаев. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.